Паулдан Галатияшыларга хат. 6-нчы бас. Кардашлар, эгер дейим кимди болса да бирөөдү күнө этип турганда тутсалар, сиз руху болгон адамдар, аны жубаслык менен түзөтпөгө керексиңиз. Сиз да түз жолдон таймас үчүн өзүңүзгө сак болуңуз. Бири-бириңизге ауыр жүктөрүңүздү көтөрмөгө жардамласыңыз. Сөйтүп, Масих жүрүгүн толтурарсыңыз. Егер дейм біреу өзінің бір заты болмаса да, өзін бір затқа санаса, ол өзін өзі алдайды. Сүйткенде, әркім өзінің ісін тергесін. Сол заманда ол басқаларды қыман туылда, тек өзінің етімісілермен өктемсір. Неге десе, әркім өзінің жауаплы жүгін өзі көтірмеге тиісілі. Алладың сөзімен насихатланған әдем, әр түрлі яқшы затын насихатшыларыман бөлісін. Яңылмаңыз. Аллады алдамага амал жок. Адем не шашса, сону орар. Өзүнүн инсан кылыгына ярар үшін шашу шашкан, сол кылыгынан каза табар. Рухка ярар үшін шашкан, рухтан өмүрлүк жашап алар. Эгилик этпеге арымайык, безбей турсак, заман келгенде аслыкты орармыз. Сонун үшін мырсатымыз болса, бәрісіне де бөтөндө иманлыларга эгилик этейик. Караңыз, сизге өзүмдүн колумман сосу үйкөн әріптерді язаман. Адемлерге ярайақ болғанлар сізді сүннетленмеге зорлайдылар. Неге десе өзлері Масихтің қашы ұшын қуғынға түспеге ұнамайдылар. Амма сүннетленгенлер де Тауратты толтырмайдылар. Сізді бабаға олтыртып, деніңізге еткенлерімен мақтанмаға сүйеділер. Мен Раббием Иса Масихтің қашынан басқа ешбір затпан мақтанмаға сүймеймін. Сол қашпан бұ дүния менім үшін, мен де бұ дүния үшін өлгенмен. Сенің сүннеттің бар ма, еді жоқ па, ол мәнелі туыл. Мәнелісі, Алла ман жаңы яратылған болуың. Тынышлық емрәгімлік сол жорыққа ызлағанларға, Алладың Исраиліне. Мен тенімде Исадың яра белгілерін жүргістемен. Соны үшін, маға біреуді арбатын қиынлық тудырмасын. Кардашларым, Раббиимиз Иса Масихтың шапағаты сіздің рухыңыз болсын. Амин.